Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Der er dem, der elsker de lange shoppeture op og ned og strøget. Og så er der dem, der bare skal have deres helt almindelige t-shirt i en fart uden prøverum og kø ved kassen. Onlinehandel, det er jo den oplagte løsning for den introverte shopper. Men så er der problemerne med størrelsen. Når du ikke kan prøve produktet, jamen så risikerer du, at det ikke passer. Og så skal det returneres. Måske er du en af dem, der bare bestiller en masse tøj og prøver det i ro og mag derhjemme, for så at benytte den gratis returmulighed for at sende tøjet tilbage. Det, som du altså ikke lige passer. Smart, tænker du. Men har du tænkt på, at for hver gang noget tøj skal sendes frem og tilbage, så bidrager det negativt til klimaregnskabet? Tænk på, hvor meget det drejer sig om på verdensplan for hvert et stykke tøj, der skal sendes tilbage. Et dansk mode-tech-startup har taget tyren ved hornene og skabt en algoritme, som sørger for, at du får en t-shirt, der passer. I 2019 der producerede virksomheden Son & Taylor tæt på 100.000 skræddersyde t-shirts, poloer og sweatshirts, og konsekvensen er altså, at kunderne så ikke behøver at sende produkterne retur. Det betød, at der kom en halvering af CO2-udledning fra transport og distribution, hvis man altså sammenligner på tværs af branchen. Son & Taylor er ambitiøse, og de tænker som en tech-virksomhed. Virksomheden har allerede 85% eksport til udlandet, og nogle af landets mest garvede investorer i ryggen. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i den næste lille times tid, der har jeg besøg af co-founder bag Son & Taylor, Jes Christian Fleischer.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Jes.
Jo, tusind tak, Christiane.
Kunne du genkende din virksomhed som beskrevet i introen her?
Ja, det var utrolig flot beskrevet. Tak skal du have.
Jamen, nu skal det jo ikke være en lang reklamesøjle den næste times tid, hvor vi skal tale om fashion og tech, men vi skal tale om din virksomhed, ja, fordi det. I har gjort det faktisk rigtig fint, og det er jo også bevist ved, at I har nogle rigtig stærke investorer i ryggen.
Ja.
Og i hans selvopfattelse, der er meget en tech-virksomhed, og det er jo derfor, jeg synes, I er rigtig interessante i programmets sammenhæng her. Og så ved jeg jo også, Jes, at du er produktionsingeniør, og så har du arbejdet ved eBay.
Ja.
Og så er jeg nysgerrig på at høre, hvordan den baggrund for dig har ført dig hen til at være med til at starte lige præcis den her startup.
Ja, da jeg gik på DTU, der havde jeg ikke lige regnet med, at det var en modevirksomhed, jeg skulle starte. Men sådan gik det, og jeg var meget fordybet i DTU, og egentlig også 4 år efterfølgende, hvor jeg var konsulent i Toyotas princip Lean Manufacturing. Og jeg var med til at implementere det som konsulent i mange industrier. Og det var utrolig spændende. Jeg synes så, manufacturing det blev lidt kedeligt, og så skiftede jeg til eBay, som jo er et ekstremt spændende sted, fordi man har rigtig, rigtig meget data om kunderne, og man får sådan det der direkte input. Og efter et par år der, så sad jeg så og sagde, jamen okay, det er faktisk kombinationen i de her to ting, jeg gerne vil lave.
Og hvad er det så for to ting, du egentlig ser op mod hinanden her?
Jamen det er sådan set optimeringen af en supply chain, en produkt supply chain.
Og den skal vi have defineret for dem, der ikke er inde i den her lingo omkring at sende produkt ud.
Ja, så i det her tilfælde, så er det egentlig hele vejen fra, i princippet er det hele vejen fra, bomulden bliver høstet, til der er et produkt, der lander hos kunden.
Så det er jo der kædeelementet kommer ind i supply chain. Altså det er en kæde af forskellige events, der ligesom opstår undervejs, men som fører produktet på en rejse hen, som det sidste stopper ved slutbrugeren
så. Så du kan sige, at efter det bliver høstet, så har vi en leverandør, der spinder garnet. Så er der en leverandør, der strikker garnet til stof. Og så er der en leverandør, der klipper det ud og syr det sammen og sender det til kunden. Lige fra, vi går så hele vejen tilbage med vores leverandør, fra det bliver strikket. Vi definerer også, hvad det er for noget bomuldskvalitet, der skal købes ind. Altså vi er sådan set med i næsten alle processer, og har defineret dem sådan set forfra, hvordan vi gerne vil have det, og hvordan vi synes, det passer ind i en moderne e-commerce consumer setup. Og det er sådan det, vi har gjort i hele supply chain setupet. Og så kommer der så selvfølgelig delen med at køre en e-commerce shop, som jeg ved lidt om for eBay.
Og det er jo det, som almindelige mennesker vil kalde e-handel.
Det hedder også e-handel på godt dansk, ja. Og Og det er det her med simpelthen, og det, der kommer det så ind, det her med at lave produkter uden om en butik sådan set, og sende dem fra produktion til kunden, som selvfølgelig sparer en masse led.
Så der er selvfølgelig det efterhånden ikke så nye i, at vi kan købe ting på nettet. Det er den ene del. Den anden del, det er, at I samler nogle data ind om kunden, nemlig noget, der skal hjælpe jer med at finde en rigtig størrelse t-shirt, ja. Og sy den rigtige ja. T-shirt til kunden. Og det er jo det, der er lidt unikt ved jer. I startede som en Kickstarter-virksomhed, altså ja. Det her med, at man simpelthen går ud og siger, vi mangler penge, vi vil gerne rejse penge, altså crowdsource fundingen simpelthen. Hvordan gik det?
Jamen altså, jeg er sådan... Det bliver sådan lidt mellemmagtigt, når jeg skal forklare det på engelsk, så kalder jeg altid mediocre. Vi indsamlede 15.000 pund, eller 150.000 kroner cirka. Og dengang, der var det faktisk en best performende Kickstarter-kampagne. Men vi var bare utrolig tidligt på Kickstarter. Jeg skulle faktisk til London og oprette et datterselskab og en bankkonto, for at det overhovedet kunne lade sig gøre. Så efter Nordens standarder, så gik det fint. Men enhver entreprenør ved 150.000 kroner, det kommer du ikke så vanvittigt langt for.
Det lyder som om, du nærmest skulle have haft lignende udgifter bare i at sætte
ja, det er nok ikke meget galt. Ja. men det gjorde faktisk, at vi fik de første par hundrede kunder ind, som var enormt tilfredse, og det gjorde faktisk, at vi så senere fik vores første venture-agtige kapitalinvestering for dem, der hedder Founders.
Og hvordan så jeres forretning så ud, da I startede? Altså, hvad var det præcis for en idé, som I kom med?
Jamen, det der ligesom var det unikke for os, det var, at vi valgte at sige, jamen, hvorfor er det, at tøj kun findes i så små, i få størrelser? Især casual wear, sådan t-shirt, der ellers sidder tæt på kroppen og egentlig gerne må sidde pænt. Hvorfor kommer det i så få størrelser? Kan vi ikke lave det i mange flere størrelser? Og vi fandt så faktisk ud af, at det ultimative ville faktisk bare være at lave det skræddersyet. Det kunne godt lade sig gøre, hvis vi kunne få nogle leverandører med på det.
Altså, jeg sidder hele tiden, det må du altså undskylde, men du får virkelig elevatorblikket af mig hele tiden, fordi du har en t-shirt på,
ja.
Og jeg kan jo ikke lade være med, når du fortæller om den, og så kigge på den, og jeg sidder og kigger sådan på syningerne og ned på fittet og sådan noget.
Ja.
Og det er jo en virkelig pæn t-shirt, som sidder virkelig pænt på dig. Mm. Det er bare ligesom for at forklare dig, hvorfor, altså, ja. Hvorfor mit blik nogle gange ja. Dvaler ned på din bluse, så du ved, hvorfor. Fortsæt ind i yes.
Ja, så vi valgte så at lave det skræddersyet, og det kunne vi jo se, der var en masse fordele ved. Dels så havde vi et unikt produkt til kunderne, som de ikke kunne få noget sted ellers. Men vi tog også en masse spild ud af værdikæden, som jeg forklarede før. Altså, fordi at der er ikke noget, der bliver produceret til lager, så vi producerer ikke nogen spildprodukter. Til sammenligning så har vi en industri, der bokser mellem at have en overproduktion på 20-30%, de skal smide ud.
Så det er ikke modeindustrien generelt, når der bliver lavet tøj, så overproducerer de simpelthen?
De overproducerer simpelthen, fordi der er, vil jeg tro, fordi der er simpelthen så høje profitmarginer i tøj. Så rent økonomisk, så har de vurderet, at det bedre kan producere sig for at sælge for meget, og så måske ikke sælge, eller producere for meget, så ikke sælge det hele. Og det synes vi jo bare er skørt. Især i en tid, hvor man kan sende direkte til kunden, og vi begynder at komme ned på leveringstider, hvor vi laver det unikt på en uge kun, så giver det simpelthen ikke mening i det, med den teknologi og de muligheder, der findes i dag.
Nej, for det, I vel er oppe imod på internettet, det er vel noget, der handler, jeg tænker meget om hastighed og pris.
Ja, det er vi nemlig. Og det er ligesom det, som... Det, der ligesom har sket i hele industrievolutionen på modebranchen, det er, at man har altid haft store lager, og masseproduktion har ligesom været det, man har ment var god fornuft til at lave produkterne billigt. Og det blev så kun endnu værre med e-commerce eller e-handel, fordi de skulle have endnu større lager. Også fordi, at Zalando og lignende spillere, de gik ind virkelig og trykkede hårdt på markedsføringen med, du sender bare det retur. Og det har så ligesom opbygget sådan hele det her lidt mærkelige marked. Hvis man
der er jo en meget sådan en realtidstrend, plejer jeg at kalde det. Mm. Altså den her oplevelse af, at man som kunde vil have det i det øjeblik, man overhovedet har tanken, så vil ja. Man nærmest have produkter.
Ja, lige præcis.
Og Amazon, som leverer i hvert fald inden for 24 timer i USA. Hvordan oplever folk så, at I forsøger at sælge dem, hvad der jo i virkeligheden er et skræddersyet produkt. Jeres ja. Virksomhed hedder Son of a Tailor. Det handler om skræddersyet tøj,
ja,
det her.
Ja.
Det er primært t-shirts,
ja.
Men også poloer og sweatshirts.
Ja.
Det her med at få skræddersyet tøj, er folk indstillet på det? Eller lyder det lidt fint måske for nogen?
Ja, det, jeg tror, folk reagerer forskelligt på det. Men folk er jo indstillet på det, at vi kan jo se, at vi har opbygget sådan en vis markedsandel her de seneste par år. Så der er jo i hvert fald et behov i markedet, og jeg tror også sådan sustainability og transparency, bevidstheden, den virkelig vokser frem her i de her år. Det er også det, vi kan se i reaktionen. Så nogle kunder er villige til at vente til det. Nu begynder vi så småt at komme ned på en uges leveringstid, men i starten var det 3 ugers leveringstid. Og det var der faktisk mange, der sagde, at det er okay, fordi jeg vil have det på en anden måde. Altså,
men så skifter produktet vel også natur på en eller anden måde, tænker jeg.
Ja.
I forhold til det, man tænker, man er inde at købe hurtigt, og det kan man gå i gang med at bruge, så går man og glæder sig til det her produkt,
præcis,
der skal komme, som er særligt. Altså, hvad er der ved den proces, der gør noget godt for jer som brand, tænker jeg. Hvad sker der der?
Jamen, der sker jo, altså nu har vi jo, det kommer vi sikkert til at snakke om, vi har lige taget vores syrske op til København for ligesom at vise det hele frem, men der er jo netop det her med, at det giver en meget større nærhed til dem, der laver produktet. Og for eksempel så skriver vi til kunden, hvis han hedder Jensen, så sidder vi til Mr. Jensen, Emilia, hvis det er syrskens navn. Og undervejs i flowet, så kan man også se, hvad der er, der sker, så man kan logge ind på sin profil og sige, jamen, nu er den opskæringsfasen, eller nu er den klippefasen, og hvem der er, syfasen, og hvem er det, der syr den.
Vi skal snakke lidt mere om algoritmen, der ligger bag den måde, I laver mønstret på, men nu hvor du fortæller, at man kan transparent følge den proces, så kan jeg ikke lade være med at tænke på blockchain.
Ja.
For det er jo en teknologi, man kan bruge til netop at følge processer, og der bliver talt meget om, at det er noget, der kan betyde, at vi kan sikre os, at et produkt for eksempel er økologisk, altså simpelthen kommer fra en økologisk lama, eller hvor den nu er, ulden kommer fra, eller at en diamant ikke er en bloddiamant.
Ja, lige nok.
Er det noget, I vil kunne bruge til noget i fremtiden?
Uha, min lead developer, min udvikler, som der sidder med det, han er faktisk kæmpe fan af crypto, og virkelig uddannet mig i det. Og det er nok noget, hvor vi sådan ser tiden an faktisk, at det kunne faktisk godt være relevant for os at kigge på, fordi vi gør allerede mange af de gode tanker, som der ligger bag. Men vi er et startup, og vi har rigtig mange ting at fokusere på, så crypto ligger ikke lige først i pipeline.
Men jeg ved, at du har tidligere fortalt, at I ser jer selv som en tech-virksomhed mere end en modevirksomhed.
Ja.
Hvad betyder det, at I gør det?
Jamen, jeg tror, det er sådan en mindset til innovation, og simpelthen altid prøve at se, om man kan udfordre de gængse processer til, hvordan ting er. Så er det selvfølgelig også noget omkring aggressiviteten i den måde, man gerne vil vækste sin forretning på. Så nu har vi sådan over de sidste 2 år tidoblet vores vækst. Og det bliver jo selvfølgelig kun, i vores tilfælde bliver det kun muliggjort af, at vi har nogle investorer med risikovillig kapital i baggrunden. Fordi at vi tror ligesom, at det her det er en vindende model, som egentlig bare skal skalere så hurtigt, som vi kan. Og det er meget tech-agtigt at tænke på den måde.
Hvordan er jeres tankegang, både på den måde, med, altså både produktudvikling og jeres måde at søge kapital på og drive jeres forretning på, hvordan er den anderledes end den, du har oplevet egentlig ellers være repræsenteret i modebranchen?
Jamen, den er jo selvfølgelig anderledes på den måde, fordi man tænker 2 ting. Man tænker ikke kun på salget, men man tænker på, hvad er livstidsværdien i den kunde, man får ind. Så det kigger vi rigtig meget på, hvor stor en andel af vores kunder kommer tilbage, og det er rigtig mange, der kommer tilbage, og de køber typisk mange produkter efterfølgende. Så man kigger meget på livstidsværdi, og så kigger man selvfølgelig også på markedsføringen af det her. Man kigger sådan rent prank. Man kigger ned på, hvad det koster det at få én kunde ind. Customer acquisition cost, det går vi sådan meget op i. Og så sammenligner med det, der hedder cost of a lifetime value. Og så sidder vi sådan og monitorerer.
Altså værdien af kunden i kundens levetid, kan man sige.
Altså, præcis,
at der ikke kun er ét køb, men der vil være flere køb kontinuerligt over en længere periode.
Det kan vi sådan efter vores sådan 5 års tid her nu, det kan vi sådan begynde at fremskrive ret nøjagtigt. Og det tror jeg, det er sådan en helt anden tilgang til, især hvordan offline-verdenen har tænkt på. Der er et salg, og så er det det. Og derfor så skal man helst bruge markedsføringsomkostningen fornuftigt til at få det ene salg ind. Så det er sådan lidt en anden tankegang.
Så I tænker lidt mere på den lange bane i forhold til den enkelte kunde?
Ja, det gør vi. Og selvfølgelig også måler meget på tingene ned på den enkelte kunde, hvilket teknologien gør muligt.
Ja, og det har jeg glædet mig meget til at høre mere om. Mm-hmm. Fordi det er jo der virkelig ligger noget tech. Der ligger simpelthen en algoritme. Vil du prøve at fortælle jer, hvordan I sørger for, at kunden sidder til sidst med en t-shirt, som i de allerfleste tilfælde, tror jeg. Hvor mange tilfælde? Hvor meget retur har I? Hvor ofte passer den?
Ja, vi har 5% retur. Mm-hmm. Versus Zalando, der næsten på et tidspunkt reklamerede, at de havde 50% retur. Ikke?
Mm.
Så det er 5% retur. Så hvad hedder det? Den måde, vi finder den perfekte t-shirt på, det er, vi startede faktisk med at spørge folk om at måle deres krop op med et målebånd og sikkert en kæreste. Så skulle de måle sig op på 7 forskellige dimensioner, vi gav dem en guide til. Og det gik sådan okay, men...
Jeg blev allerede en lille smule træt bare ved tanken om de lektier, der ligger
i det. Men det gjorde vores kære kunder hjemme i stuerne nok også. Og det arbejdede vi selvfølgelig på at sige, at hvad kan vi gøre ved det her? Vi begyndte jo trods alt at sælge nogle t-shirts og få noget data ind. Og vi var så også ude og købe masse data ind på mænds torsoer. Hvordan er de dimensioneret? Hvor meget vejer de? Hvor høje er de? Og så kunne vi faktisk begynde at ved hjælp af lidt machine learning og regressionsanalyse faktisk finde frem til, okay, kan vi spørge på nogle mere simple parametre? Så til at starte med, så gav vi dem faktisk stregtegninger af forskellige mandekroppe, så man kender de her med pæreformede, æbleformede og så videre. Også atletisk og så videre. Men de var utrolig dårlige til at fylde det ud. Og det var faktisk både til den optimistiske og den pessimistiske side.
Så det drejede sig ikke kun om, at man ligesom sagde, at jeg er noget mere fit i min selvopfattelse, end min krop i virkeligheden.
Nej, det var også til den anden side faktisk.
Ja.
Så det var meget sjovt, men så begyndte vi så at sige, okay, vi skal spørge om nogle ting, som ikke kan fortolkes. Så alle kender stort set deres højde, de fleste kender deres vægt. Og så fandt vi også ud af, at der var en lille korrelation på skostørrelse. Så den tog vi også med, og så det er faktisk det, vi spørger om i dag, og så alder, fordi kropsholdningen ændrer sig med alderen.
Men hvordan finder man ud af, så hvis der er en, der bare er virkelig tyk eller tynd i det der matrix der?
Ja, men altså, ud fra den data, så begynder vi jo selvfølgelig så har vi ligesom den her algoritme, der regner på det, og den regner blandt andet også BMI'en ud af folk, det får man jo direkte afledt. Og så har vi sådan en rimelig god idé om folk de er tykke eller tynde, og vi har også en idé om, det er fordi de er atletiske bygget, eller meget atletiske mennesker, de kan jo også veje meget, men der sætter kiloen sig bare anderledes end for folk, der er tykke. Det er ikke hver gang, vi gør det rigtigt, som faktisk, så er der 5% af tilfældene, hvor vi ikke gør. Men i de fleste tilfælde, så gør vi. Og det, der fandt vi så ud af, at det var faktisk en bedre måde, det var en mere nøjagtig måde at spørge folk på, end når de selv skulle måle sig op, hvor der også er visse fejlkilder i opmålingen.
Hvordan har folk taget imod det? Er det noget, kan I bruge det argument, at der ligger det her smarte tech bag, eller er det uvæsentligt? Handler det mest bare om at sige, jamen nu får du den der t-shirt, der bare passer?
Ja, men da vi lancerede det her i 2016, det var en umiddelbar succes. Altså, vi kunne se, hvordan konverteringsgraderne fra besøg på sitet til salg, de bare steg helt vildt.
Og det var, da I gik fra, at man skulle måle sig selv op og ud af sofaen og hente hen et målebånd til den her mere, hvad kalder det, ideal
size-algoritmen.
Ja.
Ja. Så det var sådan helt uomtvisteligt. Og så startups, vi kæmper altid om opmærksomhed og presse og alt muligt. Og det var sådan en anden ting, det var, jamen, pressen, de elskede bare historien om den perfekte algoritme, der lavede den perfekte t-shirt, både internationalt og nationalt. Efter vi har faktisk gået og kæmpet lidt i et par år med at få hele det her til at fungere, så lige pludselig så kørte forretningen bare.
Hvorfor tror du, det er sådan? Er der et eller andet? Jeg ved, ved kvinder, der har man jo den der The Little Black Dress, som er sådan en meget ikonisk beklædningsgenstand.
Ja.
The plain white t-shirt, eller bare
lige præcis.
The fitted t-shirt, ikke? Til manden. Er det nærmest sådan en mytologisk beklædningsgenstand?
Jamen, det er det jo. Altså, og der går jo historier tilbage fra, den amerikanske flåde, og James Dean, og så videre, hvordan den ligesom er blevet et ikon siden især 50'erne, da James Dean og alle hans venner begyndte at gå med t-shirt i stedet for skjorte. Og den har bare, det har bare taget fart siden, og i dag der har vi så hele Silicon Valley dresscode-bølgen, som der har også taget Europa med storm, så man kan jo stort set ikke finde en mand med slips på gaden længere.
Det kommer vel lidt an på, hvor du går hen af.
Det kan godt være inde på Danske Bank eller ude på Ørsted, du kan.
Men, der er et par stykker tilbage. En uddøende race. Men det er, som du siger, så det er jo også, altså, det er jo blevet en arbejdsuniform for rigtig mange.
Lige nøjagtigt. Så det er jo den her, ja, det er jo den her arbejdsuniform for rigtig mange, især i den kreative branche, men egentlig også i egentlig også mere og mere i sådan den traditionelle businessbranche.
Du lytter til Radio 24/7.
Jeg hedder Christiane Vejlø, jeg er din vært på programmet her. Det er Elektronister, et digitalt kulturprogram, hvor vi taler om teknologi og det digitale liv, og i dag der har vi bevæget os ind omkring fashion. Det gør vi selvfølgelig, fordi der er en tech-vinkel, og det handler om at finde den perfekte t-shirt med en smart algoritme. Og til at fortælle mig om, hvordan man gør det, der har jeg co-founder af Son of a Tailor, som brandet hedder, og det er nemlig Jes Christian Fleischer, som sidder med mig i studiet her i dag. Og Jes, der er jo... du siger, der er en returrate på 5%. Mm-hmm. Hvilke andre succeskriterier kan man sætte sig? Altså, fordi jeg tænker, når I nu snakker meget om at måle, I har dataen for kunden, som I arbejder på, der er vel også noget andet data, altså i det hele taget, når man tænker som tech-virksomhed, som du fortæller mig, at I gør. Hvad for noget data bruger I til at måle, og hvad for nogle mål sætter I jer, og hvordan hænger hele altså, den analyse sammen?
Ja, altså du har fuldstændig ret i, at returraten, det er en ekstremt vigtigt mål for os, både økonomisk og bæredygtighedsmæssigt. Derudover så er det selvfølgelig, hvordan det går. Dernæst så er det så, i hvor høj grad kunderne kommer tilbage og køber mere. Og i sidste ende så er det så også, hvor mange kunder kan vi, nye kunder kan vi få mere ombord, og til hvilken pris kan vi købe dem ind til. Det lyder sådan meget materialistisk at købe kunder ind, men det er rent faktisk...
Eller merkantil i virkeligheden.
Ja. Sådan er det jo. Men sådan hænger det i virkeligheden sammen, når vi sådan rapporterer.
Og det er jo det sprog, man taler i branchen. Altså, hvad koster en customer acquisition?
Ja, præcis.
Og det er jo typisk sådan, at det er dyrere at skaffe en kunde, end det er at holde på en kunde. Så når man først har en kunde inde i butikken, som I jo så siger, I er gode til at holde på dem, så kan de jo betale sig for jer økonomisk at have en kunde inden i folden, og så prøve at lave noget mere salg til dem.
Og så det næste skridt, vi så bruger algoritmen til, det er jo sådan set at prøve at begynde at forudsige, jamen nu starter vi med t-shirts. Hvordan skal fittet så være på andre stykker tøj? Hvor vi både har eksperimenteret os frem, men også virkelig kigget dybt i lærebøgerne omkring det. Så det er sådan... Det er sådan den ene del af det, og så er der også den anden del af det. Vi kan faktisk se, at der er nogle kunder, som gerne vil have et hurtigere køb. Og hvordan kan vi lave, lige nu der eksperimenterer vi med, jamen, er der inden for en meget, meget snæver kategori, hvor vi kan lave 21 standardstørrelser, som efter den erfaring, vi har fået ind, vil fitte måske 80% af populationen.
Ja, fordi det, jeg tænker, når jeg... kigger på tøjer, på t-shirts i det hele taget, så vil det jo typisk være delt op i en small, medium, large, extra large måske, en extra small også. Ja. Og det her er en mere sådan detaljeret opdeling.
Ja.
Så du siger, at I kan faktisk godt gå lidt et sted hen, hvor I kommer til at lægge jer mellem den der super skræddersyede model, og så den der meget generiske small, medium, large model.
Ja, det eksperimenterer vi. Det kommer vi i hvert fald til at eksperimentere med her de næste par måneder, og vi gør det på den måde, at vi faktisk siger, jamen, the final resort, det skal stadig være, at man får en skræddersyet t-shirt. Men man kan godt på sit første køb prøve at få en af de her 21 standardstørrelser, som vi arbejder med. Og så når man skal ind og genkøbe efterfølgende, jamen så kan du så, hvis den virkelig sidder perfekt, så kan du så købe den i alle de farver, vi har. Men, og så bliver den faktisk skræddersyet.
Men jeres 21 standardstørrelser, hvordan fanden finder en kunde ud af, hvad for en af dem altså, han skal have sig?
Det var et godt spørgsmål. Der bruger han så faktisk Ideal Size-algoritmen til at sige, okay, hvor vi så siger, okay, det er den her standardstørrelse, du skal have. Eller hvis der er en af standardstørrelsen, vi ikke synes passer godt nok, så siger vi, du skal gå custom fitted vejen.
Så I arbejder videre på at lave det altså customized, altså specifikt skræddersyet til en person, men også den hurtige løsning, så I kan imødekomme det her realtidsbehov, som vi talte tidligere om, at få noget tilsendt hurtigt. Ja. Og i sådan et tilfælde vil I jo så måske have noget præproduceret.
Ja, der vil vi så have et lille lager præproduceret i hvid og sort arbejder vi med.
For det der med at have ting på lager, det er jo ellers det, I har undgået. Og hvis man kigger lige nu rundt i byen i København, så er det Fashion Summit, og der er sustainability i fokus.
Ja. Ja.
Og det med at ikke at have et lager, og ikke sende returvarer frem og tilbage med lastbiler, som udleder CO2,
ja, ja,
sætter jer et sted, hvor I synes, kan jeg fornemme, at I faktisk allerede gør noget meget godt for miljøet med ja, hele den forretningsmodel, I har.
Ja, lige præcis. Det har vi. Det var ligesom en af tingene, vi også kiggede på. Altså, det var hele vores filosofi, den går på at fjerne spild i værdikæden. Og det er jo både spild, som der kan fjernes på et økonomisk og et bæredygtighedssynsvinkel. Og det mener vi, det er noget af det, som vi sådan er blevet intensiveret vores fokus på, fordi vi kan se, hvor meget det rent faktisk betyder. Altså to ting. Altså det at tage lager ud og tage distributionsled ud, det kan vi se, når man laver CO2-beregningerne, at det betyder rigtig, rigtig meget. Og det gør, at vi sådan er op til 50% besparende i vores CO2-footprint. Og så derudover, det der også bare betyder vanvittigt meget i fashion, det er, hvor mange gange og hvor lang tid går kunderne med det stykke tøj, de køber. Det er ligesom den væsentligste driver typisk til at nedbringe CO2, det er at få kunderne til at gå mere i tøjet, så de har færre stykker tøj.
Det er en tendens, vi ser nu. Vi ser ja, selv sådan en som kronprinsessen være ude og sige, at hun kunne have gjort det bedre. Hun kunne have altså, brugt mere af sit tøj mm-hmm, i genbrug mm-hmm, og ligesom købt mindre tøj.
Ja.
Men en t-shirt er jo også noget af det, som man kunne kalde en basic,
ja, præcis,
basic stykke tøj, som ja, ikke går af mode som sådan.
Lige nøjagtigt.
Ja. Så hvor lang tid kan de holde de der t-shirts?
Jamen, de kan holde dobbelt så lang tid som den almindelige bomulds t-shirt. Og det har noget at gøre med, at fibrene på vores t-shirt, de er cirka dobbelt så lange som på en almindelig t-shirt. Det betyder, at vi skal bruge færre fibre og færre fiber. Det betyder færre ender af en bomuldsfiber, og færre ender, det betyder, at den fnuller mindre. Så det gør ligesom, at de holder sig bare pænere i længere tid. De holder også bedre på farven. Så det er sådan ligesom den upside og den investering, vi faktisk har valgt at lave ind i materialerne, fordi det er mere end dobbelt så dyrt at købe materialer ind i den kvalitet.
Det kan godt være, at vi har lyst til at gøre noget godt for miljøet. Det er vi jo mange, der har, men vi er jo mange, der ender med måske at flyve en tur alligevel, fordi ja, det er svært at få til at gå op med, mm-hmm, med ens liv. Helt og ens arbejdsliv også. Det her, det er en lidt nem ting, man kan gøre, men er det en måde, nu tænker jeg bare helt kommercielt her, kan man på nogen måde gør det synligt, når folk gør det her. Ikke? Fordi ja, i modebranchen handler det jo rigtig meget om synlighed. Det handler jo rigtig meget om at have det nyeste og det smarteste på. Det har været ja, kulturen ja, i branchen. Præcis. Hvordan kan man faktisk vise, hey, jeg har genbrug på, eller hey, jeg har noget på, jeg har haft i virkelig mange år. Ja, det må ja, da vel også begynde at komme en eller anden form for tendens.
Helt sikkert. Vi har faktisk begyndt at brande nogle af vores produkter med Sun-logoet, netop fordi der har været en efterspørgsel på det. Og det er vi selvfølgelig meget stolte over. Så det er jo selvfølgelig også en led af sådan mere traditionel fashion. Men vi har gået sådan meget ubemærket hen, som du også ser på min t-shirt, der er ikke nogen logoer på. Men det er noget, der kommer sådan i hvert fald i en lille del af vores produkter.
Så det vil sige, i stedet for at gå ud med en Gucci t-shirt, som siger et eller andet om et, ja, et smart brand, ja, så kan man gå ud med en Sonova Taylor t-shirt
ja,
og faktisk have lyst til, at man kan se den Sonova Taylor, fordi man dermed også kommunikerer, at jeg tager hensyn til miljøet.
Ja, lige præcis. Lige præcis.
Hvor langt er resten af branchen med det her? Altså, det, jeg ser meget derude, det er jo faktisk økologi, men jeres t-shirts er jo ikke økologiske.
Nej, præcis. Altså, det har jo været, et svært trade-off for os. Fordi den kvalitet, som vi køber ind, som der hedder Supima bomuld, den kan man ikke få økologisk. Og der valgte vi så at kigge på, jamen, igen, alt andet lige, jo længere tid t-shirten holder, det er bare den mest dominerende faktor for bæredygtighed. Vi skal på et tidspunkt se på, om vi ikke også kan få det her bomuld økologisk, men det er ikke på markedet lige nu her. Så det var sådan det, vi valgte at sige. Det kan vi simpelthen ikke.
Det, man også skal tænke på lidt, når man sidder derude som bevidst forbruger,
ja,
og insisterer på at spise økologisk, og derfor bliver nødt til at købe noget polenta fra Frankrig, for ja, at få noget økologisk polenta,
ja, men det er jo,
så skal det jo flyves op fra Frankrig.
Ja,
og så
jamen,
har vi ligesom et andet trade-off.
Ja, men det er jo nemlig det, og det er også der, hvor jeg sådan, vi prøver så at give meget transparens i, hvorfor vi tager de valg, vi gør, vi kommer til at gøre det endnu mere. Og det mener jeg er meget, meget vigtigt, at virksomheder, de tager ligesom det standpunkt, fordi at det er virkelig svært at være perfekt, og det er der nok ikke, det er der ikke nogen, der er. Men man kan i hvert fald prøve at gøre det så godt, man kan i hvert fald prøve at gøre det godt, og så kan man også fremlægge det, man gør. Og det er noget af det, som vi prøver virkelig at gøre til en dyd. Og man kan også sige, nu som sagt, så har vi fløjet tre af vores syrsker op den her uge under Fashion Summit. Og det er selvfølgelig heller gratis CO2-mæssigt. Men vi mener, at det ligesom er vigtigt at vise, hvordan vi gør det, og lave lidt opmærksomhed omkring det.
I teknologibranchen, der er der et kald på transparens.
Mm-hmm.
Og det hører jeg så, at det er også noget, som I prøver at yeah. bruge her. Altså, er der en sammenhæng med den tendens, der ellers er i verden med, at vi ikke gider at have virksomheder, som kører alt muligt under linjerne, som vi ikke har, som vi ikke kan gennemskue, og er det børnearbejde, eller er det misbrug af data, eller altså, hvad er det, der foregår? Er det I prøver at lægge slipstrømmen af, at der er en større forventning om transparens hos forbrugerne derude?
Helt sikkert. Altså, nu skal jeg ikke gøre mig til ekspert på Facebook, som vi i øvrigt bruger rigtig meget, men altså, det har bare været sørgeligt at se, hvordan et firma som Facebook, man troede, det skulle redde verden på et tidspunkt med freedom of speech og alt muligt, og hvordan det nu næsten føler, det er det modsatte. Og det er i hvert fald noget, som jeg håber, at de nye startups i den nye generation tager til sig, og det er noget af det, vi prøver at tage til os i hvert fald.
Jeg kan ikke lade være med at lige tænke på en enkelt sådan designmæssig ting. Print, er det noget, I har overvejet?
Jamen, det kommer sådan stille og roligt faktisk nu her også. Vi har taget print væk, fordi hvis man også ligesom skulle lægge et print på og hele den der del, så synes vi simpelthen, at produktet bliver for kompliceret. Men vi begynder lige så stille at lægge det på nu her, så t-shirtsen også bliver lidt mere, kan man sige, avanceret på det plan.
Det er vel også en pointe i sig selv, at man siger less is more, at det er en del af en virksomhedsstrategi. Og
ja,
at man,
helt sikkert.
Og også er det jo faktisk noget andet, end kigger vi på Silicon Valley og hører vi move fast and break things, og bare ud af stepperne, og det kan bare ikke gå hurtigt nok. Altså det er en lidt mere sådan, er der mere velovervejet små skridt frem, få tingene etableret.
Ja, og man kan også sige, hvis jeg også skal være ærlig, så er det også en konsekvens af, hvad der er muligt. Altså nu har vi prøvet både at lave en ny værdikæde, og en ny form for e-commerce og teknologi shoppingplatform. Så vi bliver også nødt til at begrænse os i produktudvalget. Du spurgte mig også, inden vi gik ind i studiet, hvad med kvinder? Og det har simpelthen også været en nødvendig begrænsningsfaktor i forhold til det, fordi vi har simpelthen ikke kunne gøre det endnu. Vi har ikke haft mandskabet til også at skalere på de plan.
Nå, men der er vi nogen, kan sige, der er, altså, absolut altid kunne tænke sig en perfekt t-shirt.
Det er den grad noteret.
I har nogle investorer, og det er ikke nogen helt uvæsentlige investorer. Nej. I har sådan en som Morten Strunge, der jo virkelig har gjort det godt med mange forskellige virksomheder. Founders, Thomas Ry Mikkelsen og Incubation.
Ja.
Alle sammen nogle superstærke investorer. Jeg kender kvinder i modebranchen, der har haft svært ved at rejse kapital.
Ja.
Og de har nogle gange også oplevet, at der var en eller anden kønsdimension i det faktisk. At de kommer ud til den her gruppe af mandlige investorer, og så siger de, nå, det er da et sødt lille skofirma, du er ved at banke op der.
Ja,
ikke?
Ja,
men
ja.
De ikke helt kan se styrken i en fashion startup. Altså, hvordan har I gjort det her så?
Jamen altså, jeg tror helt sikkert, det har hjulpet, at jeg har baggrunden for at være konsulent, og for at have arbejdet i eBay, så jeg har været lidt inde i den her verden. Og en af dem kender jeg faktisk også derfra, så det skal heller ikke være nogen hemmelighed, at netværk betyder jo noget. Og det er i hvert fald noget af det, som vi har kunne drage fordel af. Hvorvidt det har været kønsmæssigt, det skal jeg ikke rigtig kunne sige. Det føler jeg nok ikke, det har været, men det har i hvert fald været en styrke den vej igennem.
Men det har måske mere end kønsmæssigt, så det her med, at der sidder nogle mænd i jakkesæt, som
helt
måske
sikkert
faktisk ikke engang har særlig meget indblik i modebranchen, og hvor stor en industri det er. Det kunne
helt
også godt være, at ej, nu tror jeg, de er ved at finde ud af, at computerspilsbranchen måske er en ret stor branche. Men altså, man kunne godt forestille sig, nogle af de her brancher, som ikke var så traditionelle i forhold til at hente hård kapital på den måde.
Ja, og det er nemlig mega svært. Og der kan man sige, der har vi jo så også den fordel, at vi laver rent faktisk produkt, som de godt kan se sig selv i. Og investorer, de er jo også mennesker. Altså, så noget, man sådan kan connecte bedre med, jo bedre er det, kan man sige.
Jeg stødte en gang på et site, hvor de havde en abonnementsløsning. Det tænker jeg, det er faktisk nærmest det modsatte af, hvad I laver. De havde sådan, man kunne bestille t-shirt, sokker og underbukser på abonnement.
Ja.
Fordi de sagde, det går mænd igennem meget.
Ja.
Og derfor kan man så lave et eller andet setup, der hedder, at for hver tredje måned får du en pakke med to par strømper eller et eller andet. Men det er jo en mere kvantitativ tilgang til det, men alligevel dog smart med abonnementsstrukturen i det.
Jamen helt sikkert, og man kan sige, en af mine investorer, Morten Strunge, han er jo også ligesom, han er sagt kongen af abonnements startups. Vi har valgt at sige, at det ikke er det rigtige, i hvert fald ikke endnu for sådan at fortælle.
Man kan lige tilføje, at Mofibo jo er en af, altså den her lydbogs...
Mofibo, Onphone, Plenty, det er mange af dem, og Goodiebox, han er sådan lige i øjeblikket. Så det er jo sådan... men vi synes ikke, det er det rigtige, fordi jeg tror, forbruget af t-shirt, det er ikke ligesom barberbladet, som der er populært for tiden. Det er sådan meget regulært, jamen hver tredje måned, der skal du skifte dem ud, eller hvad ved jeg. Det ved man ikke helt, og man ved heller ikke, og der er selvfølgelig også et modeelement i det, jamen okay, den her farve, den passer til foråret, og den her passer til efteråret, og sådan noget. Så det er mere et, det er ikke lige så regulært behov, føler jeg. Og dermed så synes jeg også, at man prøver at skubbe for meget forbrug.
Ja, fordi jeg sidder og tænker, der er vel også et etisk aspekt i det. Ja. Jeg beskæftiger mig rigtig meget med de her tech-virksomheder, som designer produkter med henblik på at bare få os til at sidde og bruge dem rigtig meget. Ja. Og vende tilbage og blive ved og lige klikke lidt mere. Mm. Og at det jo det kan er etisk problematisk, fordi at det nu det, vi egentlig alle sammen er mest interesseret i.
Ja.
Og det samme lidt her... Der er jo mange, som er interesseret i at pushe forbrug, fordi de er interesseret i at pushe salg. Hvordan får man så forretningen til at hænge sammen, når man siger, jamen vi vil gerne have, at I skifter jeres t-shirts mindre ud?
Det er jo et ekstremt dilemma. Altså det kan jeg lige så godt være ærlig at sige. For mig, der går det meget på at levere det bedst mulige produkt, altså som der egentlig kræver mindst muligt spild igennem hele den her værdikæde, som jeg... Fordi jeg tror på, at det giver et mere vedholdende aftræk fra kunderne, som gør, at de vil være kunder i mange år endnu. Heller ikke, at man skubber alt for hårdt på med de produkter, som man har. Blandt andet, så vi kører ikke med den højeste e-mail-frekvens i branchen, for eksempel. Fordi vi tror, det er den rigtige og mest også økonomisk bæredygtige måde at gøre tingene på. Men altså, jeg har også investorer, der kalder på salg hele tiden. Så det er svært.
Det gør så nogen jo gerne.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister her på kanalen. Du kan altid gå ind og høre det her program, når det lige passer dig. Så service-minded er vi simpelthen. Hop ind i din yndlingspodcast-app og tænd på knappen på det seneste program eller et af de andre. Der er faktisk en lille programtekst, så du altid lige kan lure, hvad programmet har handlet om. Og der er også show notes med til programmerne. De kommer ud på elektronister.dk og på vores sociale medier. Du kan fange os som elektronister.dk på Facebook også, der ligger de her show notes også. I dag der har jeg Jens Christian Fleischer i studiet, som er co-founder af Son of a Taylor. Det her t-shirt-mærke og tech-virksomhed, som via en algoritme sørger for at lave en perfekt fittet t-shirt. Desværre kun til mænd, indtil videre. Ja. Og vi har hørt om jeres forretningsmodel, og hvordan teknologien hjælper til at gøre det her. Og Jens, jeg tænkte, derfra kunne vi jo godt kigge lidt fremad og sige, hvad kommer der ellers til at ske i modebranchen, hvad det her angår.
Ja.
Der er en ting, som jeg har lagt mærke til i Kina. Der er jo rigtig meget ansigtsgenkendelse.
Mm-hmm.
Så det her med... Og måske man kender det her for billedbladet eller et eller andet. Altså, jeg så den og den skuespiller, der havde den og den kjole på, der er sådan en prøvekasse. Ikke? Hvor kan man købe den? Ikke?
Ja.
Og det kan algoritmer jo gøre nu. Altså, machine learning kan simpelthen gå ind og genkende, hvad for noget tøj. Hvad kan det bruges til i fremtiden, tænker
du? Der er enormt meget image-teknologi, som der er lige sådan på trapperne. Og noget, vi har fulgt rigtig meget, fordi at... Jeg tror, at det næste sådan skridt for os, det er, at man kan tage en selfie, og så kan vi regne målene ud på baggrund af det. Der er faktisk apps på vej, som der kommer til at lave det her. Jeg tror ikke selv, vi kommer til at udvikle det, men vi arbejder sammen med nogle samarbejdspartnere, der kan. Blandt andet fra forskellige universiteter. Jeg ved ikke helt, hvornår vi får det, men jeg tror, det er inden for de næste 12 måneder, at vi får en teknologi, der minder om det.
Gør jeg nogle overvejelser, når I nu samler det her data ind, som... Jo, også altså privat data om folks kroppe, og måske også en kunde, jeg har haft længere tid, om kroppen bliver større eller mindre eller noget. Altså, det er jo ret privat data. Hvordan håndterer I det?
Jamen altså, dels så har vi sådan nogle forholdsvis rigide standarder, som der følger nogle forholdsvis stramme retningslinjer, som Google har. Også fordi det er Google server, vi har tingene til at lægge på. Og det er sådan det ene del af det, og det andet del af det, det er, vi bruger rent faktisk ikke dataen til andet end at sælge vores egne produkter. Det er noget,
kan I love jeres kunder det, at I ikke begynder at sælge jeres data ud til et andet modemærke, eller et fitnesscenter, eller et forsikringsselskab, eller noget andet?
Ja, altså det, det kan vi i hvert fald godt. Du rammer lidt et ømt punkt, fordi det er ikke sådan noget, vi sådan har spurgt, altså det er ikke noget, vi sådan gør meget ud at fortælle. Men jeg er i hvert fald sikker på, at og jeg kan ikke sidde her og love noget, faktisk. Så som sagt, så rammer du sådan lidt ømt punkt, jeg ikke sådan har forberedt mig specielt godt på, men det vi i hvert fald bliver nødt til at gøre, også bare er simple GDPR-hensyn, som vi selvfølgelig følger, det er, at hvis vi kunne overveje at gøre sådan noget, så bliver vi i hvert fald nødt til at spørge om lov. Og selvfølgelig så har vi muligheden for, at man kan få slettet sin data, som alle andre websites skal have nu om dagen, som er et rigtig positivt, mega irriterende som webshops initiativ, men et godt initiativ, fordi det beskytter forbrugerne. Så det er sådan set den vej igennem. Men det grunden til, at det måske sådan fanger mig lidt, det er fordi, at det ikke er noget, vi overhovedet tænker over.
Mm.
Altså,
men jeg tænker, også, at det er måske ret vigtigt i virkeligheden, og ja, der er nok også mange, altså at almindelige brugere tænker ikke så meget over, hvornår de placerer nogle personlige data afsted.
Præcis.
Men der faktisk også findes virksomheder, som ikke tænker så meget over, at de har de her personlige data, og hvad de egentlig ville kunne bruges til, hvis de lige pludselig begyndte at
tænke
nye forretningsmodeller.
Hele beskyttelsen af dataen, jamen, og det er jo fuldstændig rigtigt. Den virkelige verden, som jeg ser, at jeg troede faktisk dengang, jeg sådan gik i gang med det her startup, og når jeg var kommet op til en vis størrelse, at der begynder at være interesse for den data, jeg har. Jeg har faktisk stadig til gode at få en henvendelse fra en investor eller en samarbejdspartner, som gerne vil bruge vores data. Så det er også derfor, at det ikke er specielt meget på min radar, fordi det er ikke en overvejelse, der bliver sat foran mig særlig meget. Det er det faktisk ikke.
Det kunne jo være, at I havde en specifik målgruppe, der pegede på en kropsform og nogle naturvitaminprodukter, trænings... Du ved, det kan bruges til alt muligt. Men jeg synes at det er væsentligt, at alle virksomheder, som sidder og samler data ind, lægger en plan for det her. Det her med, vi kom fra det her med image recognition, altså at vi har nogle ting, som ligger ud på internettet, og så kan man genkende det via noget kunstig intelligens. Og så kunne man for eksempel se et billede af noget tøj, og så ville man kunne købe det i en shop. Har du set nogle eksempler på nogen, der gør det her?
Ja, altså hvad hedder det? Der er flere og flere startups, der kommer lige netop med det her, også af nogle af de store spillere. Som begynder også gennem Instagram, hvor man kan bare lægge et Instagram-billede op, og så kan man sige, jeg vil gerne købe det, som ham der er på. Og så kan du gå ind på, og så giver den dig så nogle linksmuligheder til forskellige shops, der sælger det. Det virker ikke, det jeg har set indtil videre, det virker ikke sådan helt spot on endnu. Der er et schweizisk startup, der hedder Fashwell, som der gør det okay med det her, men det er tæt på at lykkes, og jeg er sikker på, at de store Amazon og Zalando og så videre, de sidder og putter rigtig mange kræfter i det her. Fordi det vil jo være det nemmeste flow.
Må jeg lige tage et billede af din kjole, og så kan jeg hurtigt finde ud af, hvor jeg kan købe den. Få
lige
et link
præcis.
Med det samme, faktisk.
Lige præcis, ja.
Ja. Hvordan kan man ellers finde det perfekte mål?
Ja.
Jeg ved, der har været sådan et japansk forsøg. Altså, der kommer jo tit nogle lidt vilde ting ud af Japan.
Ja. Ja, der er jo et kæmpe japansk spiller, som minder lidt om Zalando, bare for Japan, som der hedder Soso. Og lige pludselig så gik de så ud og sagde, at nu skulle det være skræddersyet tøj, og faktisk så tilbød de et stykke tid gratis skræddersyet coverbukser og t-shirt til et eller andet vanvittigt, for 50.000 første kunder eller sådan et eller andet. Og så gik de ud, og så lavede de, og så sagde de, hvis du signer op her, så sender vi dig en dragt, forestil dig sådan en hel cykeldragt, som du så tager, der er mega stram, du tager den hen over hovedet.
Det lyder virkelig japansk, det der.
Der er en masse hvide pletter på, og jeg prøvede det, fordi jeg skulle jo selvfølgelig prøve det, og så tager du et billede af dig foran spejlet, og du drejer rundt fire gange, og så uploader du det her, og så siger du så, jeg vil gerne have en t-shirt, jeg vil gerne have et par kobukser, der passer i forhold til, hvad de måler mig op til. Og det, der så skete, det var, at der gik, for det første gik der virkelig lang tid, før jeg fik mine ting. Jeg tror, det gik 2 måneder, og det passede virkelig, virkelig dårligt, det jeg fik. Og det viste sig så også, når man sådan virkelig kiggede dybt, det var ikke sådan helt skræddersyet. De prøvede at finde standardstørrelser, der sådan passede nogenlunde. Og så videre. De fik også super meget kritik på nettet. Det er en børsnoteret virksomhed. Og så 2 kvartaler efter, så lagde de så hele det her projekt ned, og gav det faktisk en del af skylden for deres dårlige resultater. Og der sad man jo sådan lidt, ja, helt ærligt, man er lidt skadefro, når sådan det allerstørste japanske e-commerce shop, de ikke kunne finde ud af det, og også i København med 15 mand, vi kan trods alt gøre det lidt bedre. Det var meget fedt at se, men også bare få bekræftet, hvor svært det vi egentlig laver.
Det siger jo lidt om lige præcis, hvor svært det er. Også det der med, altså jo flere led der er, jo mere kunden, der bliver krævet, afkrævet i forhold til aktivitet inden, jo sværere bliver det jo. Vi har snakket om, at I tænker på jer selv som tech-virksomhed, og der er jo andre, der går i den retning og kører deres shop som sådan venture startup. Og et eksempel, som jeg har kigget på, der er to faktisk, allbirds.com og warbyparker.com. Det er to eksempler, jeg har fået af dig. Ja. Hvad er det, de kan?
Jamen altså, hvis vi starter med Warby Parker, så laver de jo briller. Og de gik sådan ud og revolutionerede tilgangen til briller, ved at sige, jamen de havde de her bokser med home try-on program, så vi sender det bare 5 par briller. De kunne faktisk også lave lidt image tech med, hvor bredt og højt og sådan noget hovedet er, at finde, hvorfor nogen der passede. Og sendte de bare hjem til mig, og så kunne man selv prøve dem i fred og ro derhjemme, der det er 5-10 år siden. Og så valgte den briller, og det voksede bare helt vildt hurtigt. Og i dag er det så en af USA's største brillebutikker, de er så faktisk gået offline og gjort det rigtig godt der. Og Allbirds, det er så faktisk også startet på Kickstarter, omkring samtidig som os. Fra New Zealand, de lavede sko af merino-uld, som gjorde, at du kunne have dem på uden sokker. Og jeg har et par af de fantastiske. Og hvad hedder det? Og du kunne løbe i dem og alt muligt. Og det er sådan ligesom blevet en del af dresssuitet i Silicon Valley, og de lige fået unicorn-status, altså de er blevet mere end en milliard dollars værd. Og de kom ligesom med en helt ny måde på tech-vinkel til sko, og også fik engageret kunderne på en ny måde, end man har set på de gammeldags offline brands.
Hvad er det ved dem, der sådan appellerer til tech-verden?
Jamen, jeg ved det faktisk ikke helt, men der er i hvert fald det her med, at man snakker mere direkte til kunderne, og man lytter mere til deres ønsker, og man inddrager dem mere i hele udviklingsprocessen. Så det tror jeg er den ene del af det. Og så den anden del af det, det tror jeg også, vi skal være ærlige og sige, at det er modverden jo også. Altså, det er en hype. Og lige for tiden, der er den her direct-to-consumer startup-hype, den er forholdsvis stor i USA. Den er også ved at være det i Danmark, og det lever vi også sådan en vis grad på. Og det er egentlig, jeg ikke tror, den var ikke evigt. Altså, det bliver ikke ved med at være sexet og være født online, fordi på et eller andet tidspunkt, så kommer der til at være rigtig mange, der er det. Men sådan har tiden været de sidste 5 år. Og det har selvfølgelig bare været dejligt for os.
Er I offline overhovedet?
Nej, det er vi ikke. Vi har en enkelt butik, hvor vi, hvor vi sælger lidt t-shirts, og vi eksperimenterer lidt med pop-ups rundt omkring i både Tyskland og i Danmark.
Kunne man sætte sig ned til en festival, tænker jeg? Det er jo tit der, man kan lave en god lille pop-up, hvor folk har lidt tid til at kigge på. Med en syrske, som laver en t-shirt inden for 24 timer.
Jamen, det er jo faktisk det, vi gør lige nu her nede i Paustians møbelshowroom ved Gråbrødre Torv i København, hvor vi netop gør det og viser bare fuldstændig processen. Ikke? Så det er noget af det, som vi kommer til at gøre. Hvorvidt offline og butikker kommer til at være en del af vores DNA, det tester vi os frem til lige i øjeblikket, hvilket også er meget den tilgang, vi har til markedsføring.
Yes. Vi er kommet til dette punkt i programmet, hvor du skal anbefale en app.
Ja.
Hvad for en har du taget med til os?
Jamen Christian, det kommer til at være ekstremt kedeligt, det her.
Det nægter jeg, tror. Jeg skal nok sørge for, at det ikke bliver kedeligt. Bring it on, det tager jeg som udfordring.
Og konservativt. Google Maps.
Ja.
Hvad hedder det?
Man kan meget med et kort.
Jamen jeg var jo, da jeg var hele vejen fra jeg var barn til nu, der havde jeg været en kortnørd. Jeg elsker at kigge i atlas og på kort og så videre. Og jeg synes bare, Google Maps, det er simpelthen det mest fantastiske, der findes. Det er så praktisk, og bare, man kan godt sidde og kede sig på Google Maps, synes jeg. Altså.
Men hvis du har været en kortnørd, og har kigget på analog kort tidligere, hvad ser du det så som forskel? Altså, at man nu er i Google Maps, og det jo i virkeligheden hjælper os rigtig meget, i forhold til, det er mere noget bøvl at sidde med et gammeldags kort.
Ja, helt sikkert.
Kan du lide begge dele nu, eller er det en bedre end det andet, eller hvad er forskellen? Det synes jeg er interessant.
Jamen, jeg kan godt lide begge dele, og jeg kan stadig også godt lide at kigge i gammeldags atlas, fordi man, når man har en bog, så eksplorer man bare på en anden måde. Men det, man kan med Google Maps og Google Earth, skal siges, altså man kan jo selvfølgelig komme tættere på, og ligesom være mere nysgerrig i detaljen, end man har kunnet med de gamle dags kort. Og det synes jeg, det synes jeg er meget sjovt. Og derudover så er det jo bare praktisk.
Hvad kunne du finde på at udforske med Google Maps?
Jamen altså, lige for tiden, så er jeg i gang med at købe hus. Så det er jo enormt godt tool, og det er meget bedre end alle ejendomsmæglernes tool, og især Google Earth faktisk, der kan du se flere vinkler på huset. Så det er jo, det er jo en del af det, som jeg bruger det til.
Og du kan vel også i højere grad se kvarteret, og hvor langt det er der lige ned til vandet. Og...
lige præcis. Og så bruger jeg det også meget til at se, hvordan nogle af de her amerikanske startups, de laver deres pop-ups osv. Fordi at du får meget sådan, du kan meget hurtigt danne dig et indtryk omkring området, de ligger i, og så det giver jo en helt enorm dataindsigt, som du selvfølgelig ikke får i samme grad, som hvis du rejser til Los Angeles. Men dog så får du en fornemmelse af det.
Umiddelbart så tænker man jo, at det her det er sådan et digitalt værktøj, som kan bruges ekstremt funktionelt til at finde vej eller gå ind konkret. Men du sagde også, lagde jeg mærke til, man kan godt sidde og kede sig på Google Maps.
Jamen det kan man jo. Jeg synes, det er sjovt at sidde, og måske er det bare, fordi jeg er nysgerrig, men man kan jo netop både med Street View, og man kan sidde sådan og finde ud af, hvordan er det, tingene hænger sammen, og hvad er afstanden, og sådan nogle ting der. Alle de der ting, som i gamle dage, der skulle man så om i en eller anden tabel og slå op i forskellige ting, hvor langt er der fra Madrid til Barcelona, eller sådan et eller andet. Og det er jo sådan nærmere tilgængeligt, så ja.
Så når man har kigget på Madrid til Barcelona og fundet ud af, at der vil man gerne ned, så kan man bruge den app, jeg gerne vil anbefale.
Ja.
Så når man går rundt i sin t-shirt, skræddersyet t-shirt, og har armene fri, så skal man jo passe på sin hud, når man går ud i solen. Og det kan man jo gøre ved at putte rigtig meget solcreme på. Det er en god idé. Man kan gå med hat, man kan gå med langærmede t-shirts også. Men man kan altså også lige gøre det, at man holder øje med UV-indekset.
Ja.
Og det er den app, som jeg anbefaler i dag. Den hedder UV, hvis man søger bare på UV-index. Jeg har den sådan hver sommer, så sletter jeg den, sådan for at den ikke skal ligge og fylde om vinteren, hvor jeg ikke har så meget brug for den. Men man kan simpelthen gå ind, det er Kræftens Bekæmpelse, der har lavet den. Jeg kan sige, at UV-indekset lige nu er 3,2. Det er ikke alarmerende, men det kommer op i 4,8. Altså, jeg har solcreme på allerede nu. Hvad med dig?
Nej, jeg er sådan forholdsvis mørk i huden,
ja, okay.
så der skal lidt mere til, før jeg begynder at tage solcreme på.
Men det hjælper jo med at øge den her bevidsthed, og man kan få en prognose også, hvis man går på skovtur på lørdag, så må man godt tage en hat på. Men
det er meget sjovt, du siger det, fordi en af mine andre favorit-apps, det er faktisk sådan en vejr-app, der hedder Meteogram. Du kan se, jeg har den her som widget.
Ja,
Og hvad hedder det? Der er også UV-indeks på, og alt muligt omkring vindhastigheden og peak-hastigheden. Og du kan få sådan en meget graf, der har virkelig mange detaljer. Og jeg kan sige dig lige nu, der sidder vi også 13 meter over vandet. Omkring.
Så den måler simpelthen, hvor meget vi er oppe i højden her
her i tårnet, ja.
Ja. Den har jeg også skrevet ind, Mateo Ground.
Graham.
Ja. Yes, den kommer selvfølgelig også med i vores show notes. Også med links til lidt af det andet, som
og
vi har
snakket
om.
Og den er især god, hvis man har Android og widgets.
Så kan man trække dem ind på forsiden og have den liggende. Det var det, som vi nåede i dag. Det var en fornøjelse at have dig med i studiet. Hvis man nu vil følge med i, hvad du går og laver...
Ja.
Taler du så nogle steder på sociale medier om jeres forretning og om
ja, hvad altså jeg bruger faktisk LinkedIn mest til at tale om det, vi laver, og connecte også med alle, der gider at connecte med mig. Så det er faktisk primært der.
Mm-hmm.
Og så ellers så er vi jo som virksomhed meget aktive på Instagram og Facebook.
Hvad får I ud af det, tænker jeg?
Vi får salg ud af det.
Jamen ved du hvad, det er vel det, man skal have, når man er en virksomhed, som har nogle investorer, som sidder og råber lidt
sådan
i den
anden
end os. Sådan er det at være et startup.
Ja.
Held og lykke med det, Jes Christian Fleischer fra Son of the Taylor. Tak til dig, og tusind tak til dig, kære lytter derude, der lytter med. Jeg håber, du lytter tit med, og du kan lige nu, hvis du tænker, jeg har lyst til at høre 5 programmer træk, så kan du gøre det. Gå ind på din podcast-app, og så fyrer du den bare med binge-listning på Elektronista. Du kan også gå på Radio 24/7's hjemmeside og finde alle kanalens øvrige programmer også. Jeg hedder Christiane Vejlø, og hvis du kunne tænke dig at tale til mig om programmet, og måske komme med nogle forslag til, hvilke gæster jeg kunne tage ind, og hvad vi kunne tale om, så kan du finde mig på Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlø, der er meget aktiv, eller hop ind og send nogle billeder på Christiane Vejlø på Instagram også, og deltage lidt i snakken derinde. Det er en fornøjelse at lave programmet igen i dag. Program nummer 349. Produceren var Ninette Birk, og i teknikken, der sad også Ninette Birk.